Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Депрограма. Станува збор за нова рубрика во видеоделот на Гласна идеја, зошто така ја нарековме, ке зборуваме денес со другарите Здравко и Александар. Здраво.
Здраво.
Пред да преидиме на причините зошто ја нарековме ова рубрика Депрограма, би сакала прво јас да дадам краток повед. Имено во последните 3 децени или 30 години, да кажеме, капитализмот на некој начин ја прогласи својата триумф или над останатите идеологии и на тој начин слободата ја представи како врвниот принцип. Е сега од друга страна, ако малце подалеку отидеме од оние сваќања и малце реалност се погледнеме, да кажам, од друг аспект, гледаме дека таа слобода на некој начин е само на некое абстрактно ниво и индивидуално се толку во страна на луѓето како нели самите ја доживуваат. А од друга страна па исто така може да се забележи дека има насочување некое на општествените појави и на мислата кај човекот. И до некаде јасно е кој го прави тоа и зошто го прави, но ете сметаме дека има потреба за подробно се дискутира на овие теми, затоа нели одлучивме ова рубрика се вика Депрограма. Па прво сега Митров, ете, првото прашање тебе ја ти го поставам. Обично, како да кажам, кружат некои идеи и сваќање дека човекот таков се раѓа. Дали ние, како се раѓаме ние, како програмирани, како кој не програмира по така, дали постои воопшто програмирање?
Се раѓаме, како се раѓаме, има опис, нели, ќе направат дете од различен полкао или... и се раѓаме. Окей, дали сме програмирани? У старт, интересно е времето кое што го поставуваме ова прашање, мене ми е интересно дека денеска е модерно програмирање прво како работна позиција, програмирање и програмери, многу е актуелна работа и многу е актуелно artificial intelligence, вештачката интелигенција. И имаме баш добра прилика, мислам, ние како општество да видиме како и човекот е програмиран претходно. Че можам да се согласам дека и од раѓање ние еволуциски носиме одредени програми, одредени наши однесувања, ги носи човештвото што ги учело за да преживее, за да се прилагоди. Меѓутоа многу повеќе се програмира човекот како да размислува или што да прифаќа под слобода, што да прифаќа под демократија, тоа општеството преку системна едукација денеска го прави. Да се вратам на ова, зашто имаме сега прилика да видиме што е програмирање, сега можеме да видиме како програмираат роботи да се однесуваат и што се бара од роботите, да бидат прецизни, исполнителни, да не прават грешки. И на некој начин, ако се вратиме капитализмот, па како го програмира човекот или што бара човекот, исто го програмира да биде супер работник, беспрекорен работник, за одредено време да биде максимално продуктивен, исполнителен, резултати да направи, а при тоа да се забори дека тој постои како човек, дека има човеково искуство, со чувства и така натаму, на одржување на неговиот живот.
Че ви кажеш, го програмира да биде работник само в сушност?
Па да, го програмира да биде алатка во создавањето на профит, значи во целиот систем на создавање профит. И ние можеме да видиме, значи, што бараме ние од тие денешни програми, компјутерски програми, што бараме да направим. Значи, само да ни служат нас и во која насока ни служат. Од тој аспект можеме да се вратиме назад и да видиме ние кога сме тргнале у школа, по какви сме биле претходно, дали имаме сеќавања, што не учеле таму, како да размислуваме, како да се бориме за нашите кариери, позицијата у општеството, така натаму. Значи програмирањето за човекот индивидуално почнува од семејството, од одредени вредности таму што ги среќава, како таму да преживува у таа заедница, да исполнува одредени очекувања од него, понатаму у школа, од општеството, така да се вработи и да придонесува. Тоа, сето тоа според мене е еден начин на програмирање. Како што има програмски јазици сега, така и првиот стандардизиран јазик многу повеќе го програмира човекот од што претходно кој имаш народен говорен јазик, кој што е пофлексибилен. Кога ќе ставаш што повеќе рамки и насоки како треба да действува луѓето, меѓусебните интеракции се попрограмирани, односно повештачки, поочовечени, според мојот поглед на нештата. Не знам дали ќе се согласиш со тоа или здраве.
Да, да речеме, многу важно прашање што сите треба да си го поставиме е дали сме слободни или сме програмирани. И сега ти спомна доста важни елементи кои треба да ги разглобиме, бидејќи има процес на социализација. Секое дете, кога му течи почетокот од животот, е социализиран на училиште, од родителите, од заедницата и слично. Значи, имаме социализација како феномен. Кога имаме процесот на индоктринација, кога одредена идеологија се наметнува, суптилно, не мора да биде тоа пропаганда на сите тапани. Бидејќи пропагандата е најуспешна кога е тивка која е незабележлива. Значи и таа пропаганда која е тивка незабележлива, а која целиот систем ја создава, се вика индоктринација. Го имаме, ете, го кажав, не феноменот на програмирање. Значи, дали е тоа различно од индоктринацијата и колку е различно? Имаме дури полоши термини од сето ова. Ја имаме дресурата. Дресура е кога некого ќе го издресирате да се однесува онака како што се однесува. И ја имате дисциплината, дисциплинирање. Го ставате некого во одредени рамки и тој така си тера без вие да мора да му висите над глава. И сега, клучно прашање, повторно ќе го поставам, е особено во контекст кај што денес се промовира слободата како клучна карактеристика на денешниот систем, е дали ние сме програмирани или сме слободни. Така што тука треба да размислуваме кои се, например, колку ние сме роботи, колку ние сме марионети, дали ние имаме над себе конци со кои некој не влече онака, да играме онака како што тој сака, или па навистина ние сме слободни. Таа што е овие, да речеме, прашања, јас би сакал да ги продискутираме. Колку денес и дали во крајна линија системот, капитализмот, ги дефинира сите овие работи и повторно. Дали тоа е дел од човековата природа, ние што се однесуваме вака. Дали исто вака се однесувале луѓето низ целата историја, или ова е карактеристика не само на последните два века, туку во последните децении нешто драстично се промени како во начинот како маса на луѓе се однесува.
Понатака, пред 30 години, значи, пред да, нели, капитализмот ја освои својата победа, се кажуваше дека плурализам, нели, ке се донесе, дека инклузија ке се направи на идеи, различности овона, а денес, сепак, кога ке видиш, луѓето размислуват во некој исти насок, значи, нема ни инклузија на мислата, мислам, има, ама во некои, не знам, тесни, абстрактни форми. И сега, моето па дополнително прашање е како капитализмот успева сето, значи тоа, тој систем на создадени вредности да го представи како слобода, всушност, бидејќи тоа го прави.
Да, многу важно е тоа прашање, бидејќи и ние во никој случај не смееме да им ја даваме на другата страна, на прокапиталистички теоретичари и практичари, приматот врз слободата. Бидејќи сега, например, капитализмот е систем на наемно робство. Значи, кога оди човек на работа, тој не прави што сака, туку што ќе му наредат. И тој во крајна линија може би може да го напушти тој капиталист, но мора после поради екзистенцијални причини да влези во наемно робовски однос со други. Го имаме и моментот на претворање во роботи. И сега, во таква ситуација, ние треба да се залагаме за слободата. Да видиме дека ја немаме слободата и да се стремиме да ја имаме, да ја сакаме слободата. Например, јас сметам дека има програмирање во капитализмот и тоа може да се забележи од тоа што кога Маргарет Тачер, доста доцна, 1987 година, кажа дека не постои општество, туку само постојат поединци и нивните семејства, ова во 87 година беше шок. како тоа не постои општество, не постои заедница. Но денес, одеднаш сите сметаат така, одеднаш ние не го гледаме општеството. Општеството е навистина невидливо, но постои, ама може да има мноштво, збирштина на луѓе. Каде што секој е изолиран атом со собствен интерес и ние случајно сме се погодиле на ова место, нема никакви обштествени врски помеѓу нас, освен голиот интерес и купопродажбата. Значи, ова е визија на имплементирана визија на обштеството као пазар. Значи, обштеството ни стана пазар, каде што обштествените односи станаја купопродажни, каде што секоја единка, индивидуалец, си го гледа личниот интерес и максимализацијата на собствениот интерес е на штета на другите. И сега, кога масовно број на луѓе се однесуваат на ист начин, слободно, тогаш веќе можеме да зборуваме за за програмирање во генетскиот код на денешниот човек. И овој момент, значи, сега во ова емисија ќе го адресираме и понатаму во насока да се депрограмираме и да го депрограмираме обществото.
Митров, ти што мислиш?
Па, различни прашања, од различни аспект влагаме ова да го гледаме. Од секојаш, од која постои, според мене, држава, која постои организиран, хиерархиска држава, постои одредено програмирање. Мислам, тие што држат власта, програмираат со закони, така, програмираат како се однесува мнозинството однесење, како да го одночуваат, како да го взимаат од моќта за да го владеат. И меѓутоа многу поизразено е од кога после, значи, постиндустријско општество, индустриализацијата и капитализмот, таму е многу по нагласена програмирањето на секојдневниот живот на човекот, бидејќи почнува човекот да се наблюдува механицистички, како да станува веќе алатка у системот на производство, ама, како да кажам, кај што веќе он нема слобода, он веќе не бира, не е во контакт ни со земјата, и со тоа многу битно да го спомнеме, значи, претежно населението живеело у село, претходно било у контакт малце поише со природа, како се развива капитализмот, станува градско население, се отуѓува прво од природата, после се отуѓува меѓу човечките односи, така тоа доаѓа и како потреба на самиот систем, кој што е дехуманизирачки, ние гледаме денеска резултатите, и кон природата и пред се за меѓу човечките односи. Меѓутоа, многу е битно дека денеска се созда со индоктринација или суптилно програмирање, луѓето размислуваат па тоа дека се слуваат дека живеат најдобро што можат, дека живеат у најдоброто време
од историјата, време,
од историјата на човечеството. И тоа е тука сме главно програмирани денеска, индоктринирани, наречем. Денеска доста се збори за секој човек сам индивидуално да си ја најде слободата, да работи помалку, а да заработи повеќе, меѓутоа секогаш заработката е па многу битна. Ако немаш пари, па немаш мок, не можеш да живееш, така. Значи тука исто суптилно се прави друго програмирање. Мора да имаш пари за да живееш достоен човечки живот. Ако не, немаш мок, немаш врски, не можеш да идеш да вежбаш утерата, не можеш на патување да идеш, исто што се на некој начин наметнати потреби и вредности.
Добро, види, некои ти од тие потреби општеството да ги наметнува. Пример, мора во денешното општество да преживееш, сепак да имаш плата некоја, нели, за со тоа да живееш.
Така, ама ти се раѓаш у таква кутија, така тоа се создали, иначе не мора, ти дури можеш негде во природа и да си садиш нешто, мислам, постојат и такви опции на маргините од општеството за денеска. Меѓутоа главната, како што додава, главната насока на општеството е да бидеме зависни од тие што ни даваат работа, односно од капиталисти денеска. И тоа е исто еуфемизм дека они ни даваат работа, а они устари ги поседуваат сите средства на земјата на која што живееме, и они ни даваат работа и уствари ни даваат слобода. И денеска, не знам, кога ја направам ја муабет со луѓе било каде, ќе ми речат, не, они имаат пари дека се способни и дека се паметни. И ти треба да, како да кажам, да ги цениш.
Илузија.
И ти ако бидеш, ако работиш, ако си вреден, ако, и ти ќе стигнеш на истата позиција на која ше се они. Не постои друга пречка. Небото е граница. Не, така размислуваат луѓето денеска, и тоа е исто нешто што им го сервира секој навијето преку различни програми, филмови и така натаму.
Да, да речеме, она што, ете, може би е важно да го спомниме и да тргнеме од таа позиција, културната димензија на системот. Значи, системот си има своја политичка димензија, своја економска димензија, културната димензија. Како луѓето се сметаат дека е легитимно да се однесуваат. И секој систем мора да има изграден соодветен не само политички и економски систем, туку димензија, туку и културна димензија. Ако потфрли на таа димензија, тогаш тој систем ќе биде нелегитимен и луѓето ќе се стремат да го надминат, да отидат отаде од него. Значи, например, социализмот, еден од главните проблеми зошто тој ја изгуби легитимноста е бидејќи луѓето имаа капиталистичка културна димензија. Значи, размислуваја на капиталистички начин. Денес капитализмот ја има цврстината, бидејќи некој, значи, однесувањето што оди во негов прилог е легитимно однесување. Значи, стремежот да трупаме што повеќе пари, стремежот што имам пари да биде легитимно како ги трошам парите, значи, имам пари, трошам као сакам. Значи, што некој има пари, се смета дека нема што нему да му се мешаш како ги троши парите. Или исто така да, мислам, нашето гледање, нашите наочари, каде што парите што ги има еден капиталист, ги гледаме низ гледна точка на неговата способност, ама тој не работел за тоа да го направи, други работеле и тој само го организирал производството кое завршило со негово трупање на пари. Така што тоа исто така е дел од капиталистичката култура или некултура. Некултура е, иако култура, во смисла во капитализмот и само во капитализмот е легитимирано однесувањето човек на човек му е волк. И така ги насочуваат луѓето себе си да се гледаат. И кога ќе ги научиш, истренираш, издресираш, програмираш луѓето да другиот човек, останатиот работник во фирмата, да го гледа како волк,
конкуренција,
закана, тогаш ја разбивате солидарност. Значи, солидарноста е некапиталистичка вредност. Заемната помош е некапиталистичка вредност. А капиталистичка вредност, дел од капиталистичка култура е секој за себе. Значи, и сега, степенот мерката во која сето тоа е интернализирано во маса на луѓе, вклучително на експлоатираните од системот, покажува дека програмирањето од страна на капитализмот е доста ефикасно денес.
Добро, е ефикасно за тоа што, пример, има и еве со интернетот, пример, порано беше со индустриализацијата, сега со интернетот се може да се продаде како многу корисно, многу добро, многу фенси, не знам, прогресивно и слично. И затоа мислам дека денес пропагандата особено се врши најмногу преку социјалните мрежи, преку тие. И сега, да, бидејќи нема веќе мерило што е точно, што е добро, што треба, што не треба. И,
а се е добро, не знам, и се е слободно.
Да, се е слободно. Се
слободно
да,
и ако не може, ќе отвориш YouTube и ќе научиш нешто, ќе прочиташ, површно ќе прочиташ и мислиш дека знаеш. Исто денеска имаме и таква заблуда дека се знаеме. А од една страна, па можам да кажам дека и ние, кога растевме, сега ние за себе можам да кажем, дека кога растевме, доста... Исто, расте во еден период кога многу работи беа како откриени, како малце Системот научеше дека, знаеш, имаме струја, имаме вода, патишта, се понатаму идеме, дека веќе многу работи се откриени што ни се нас потреби. Нема потреба да размислуваме понатаму. Тоа исто малку се не програмираше и не затапи. Него ти треба што се насочиме кон што повеќе уживање. Да уживаме во живот, едноставно да не се запрашуваме дали системот функционира како што треба, дали сме ние исполнети внатре како човечки существа, дали постои среќа, солидарност или не се другите закана, колку сме им љубоморни на учениците што имаат нешто повеќе или се поуспешни во некој спорт, било што со девојки некои се поуспешни, некои се моќни. Значи, такви работи, ние се замаравме со површни работи, можам да кажам, една генерација на луѓе кои што растеме, може и се уште е така. Многу малце од луѓето беа насочувани како да истражуваат, да никој не беше популарно на некој да стане научник, да сака да биде научник во тој период. Како све откриено, све ова, патуваме месечината, имаме сонди у Вселената, значи многу работи се лимитираат. Како има кој да мисли за тебе, ти треба да бидеш како исполнителен во рамките на својата средина. Тука, значи тоа го поставува и денеска општество не ограничува, како ти имаш све, ти само треба да направиш пари и да ги трошиш. Ја ќе ти сервирам како ќе трошиш. Отвори на Facebook, имаш што сакаш да купиш ова, сакаш да патуеш таму, сакаш и некое истражување да направиш, односно да размислуваш на некоја тема, пријави се на школа за креативно пишување. Ти нема сам да седнеш да бидеш креативен, но некој ќе ти каже што е и креативност денеска.
Да.
Значи све, значи затоа усвари ние највише стагнираме како луѓе што и креативноста не е извлечена како ние не знаеме ни што е креативно. Креативно е ти да составиш нешто сам со свој напор, труд да составиш од претходно знаење, а не само некој ти сервира и ти го копираш. Тоа е само живееме значи у некоја имитација. Као баш како што е капитализмот создава производи, така и од луѓето прави како копии едни на други, си личиме едни на други.
Порано се викаше од индиго ги вадат.
Па некако отприлика живееме
точно, точно. И као од да. Индиго ни ги вадат луѓето. И тоа е важен елемент фактички дека има програмирање. Фактички, ако предпоставиме дека има програмирање, некој може да каже дека ворете се то тоа, да речеме, дека капитализмот ни нуди многу работи. Али ајде да го видиме следниот момент. Фактички, ова во моментот што ни го нуди капитализмот, е максимумот. Значи, ова е максимумот. Во Македонија во овај момент. Значи, никогаш не било полесно вработувањето. Никогаш во просек не биле повисоки платите. Никогаш полесно не било заминувањето во странство и работењето, црнчењето таму за повеќе пари. Никогаш полесно не можело да се посетат светски туристички атракции со релативно пристојни пари. И сега гледајте, ова е многу важни, ова е максимумот. Зошто е максимумот? Капитализмот може да значи голема сиромаштија, голема невработеност, борба за екзистенција. Значи и тоа може да значи, и тоа значеше капитализмот 20 години во Македонија и во многу земји денес тоа значи. Значи ова е максимумот. Од ова повисоко не може да има. Некој ќе речи, а сите да имаме приватни авиони. Не функционира така капитализмот. Капитализмот има хиерархија. Вие не можете да го имате она што го има капиталистичката класа, која е малцинство. Значи, но за мнозинството може да го има, да ги има трошките. Да речеме, има причини зошто стигнато до овај максимум, но ова е максимум. И сега, ако е максимум, ние треба да бидеме презадоволни. Ама нешто во овај момент има и истражување. Луѓето се далеку понесрекни и пофрустрирани од нивните животи, отколку пред 50-60 години. И го има истражувањето.
Скоро секој што го знам оди на психолог, на психијатри има потреба од тоа. Значи
нешто тука не има функционира.
Дека не може.
Вториот елемент, зашо нешто не е во ред со матрицата која ни ја наметнуваат, дури на максимум, дури која е најдобро, е моментот кај што ние имаме 1000 гаджети, апарати, кои треба да ни го олеснат животот, а денес животот на луѓето е најскомплициран во историјата и најмалци имат време. И сега, имате алатки кои треба да ви заштедат време, а вие апсолутно немате време.
Па не може, бидејќи ти го крадат времето тие алатки, зори кој ги користи алатките за да му, не знам, да му солесни животот, напротив, за да го трошиме времето. Зашто?
Да го арчиме времето, буквално. Да. Така што и ова треба да потикни размислување, дали е овој систем е најдобриот од сите системи, или најмалку лошите од другите системи, и дали треба, ако не е, каква треба да биде алтернативата?
Види, ова што кажуваше со капитализмот во Македонија, дека ова е врвот, јас мислам дека луѓето уште се надеват дека Шведска биде во Македонија, така што...
Дури прати, дел од илузијата, од има розеви илузии во кои сакаме да веруваме. Например, нашата илузија за Шведска е илузија, бидејќи дури луѓето кај нас ја мислат Шведска дека е Шведска од 1990. Значи, Шведска денес во реалноста не е иста со нашата илузија за Шведска. Во Шведска во 90-тите имаше развиена социјална држава. Сега и таму, некако кај нас, ама и таму е разградена социјалната држава. Така што проблемот е следниот, и проблемот е и во таа димензија. Како тоа имаме ние работници кои од петни жили го бранат капитализмот? Значи, експлоатиран си, ти ја одземаат слободата во текот на 8 сати од денот, што е значителен период, и ти пак го браниш тој систем.
Па затоа што нема друг концепт за животот освен тоа, најверојатно, не знам.
Па еве сега ние кога збориме го анализираме капитализмот, или се фиксиравме на овие споредби Македонија Шведска, малце од оној материјален аспект за имање пари за живот. Значи е многу покомплициран животот, како што спомена здраве. И сега многу почесто луѓе имаат потреба, значи одат на некои предавања за себе спознавање, се појавуваат лайф коучи, така на тому йога, источни филозофи за освестување, за живење овде и сега, проширување на свесноста, многу идат на психолог, психијатар, така на тому. Значи тоа покажува дека луѓето се свесни за одреден проблем. И сега, и кога одат кај аналитичар, психолог да го наречеме, се работи и таму се работи на депрограмирање. Дека луѓето имаат проблем со одредени свои програми кои што ги насочуваат да живеат несркно и неубаво. И главно ние имаме многу емотивни, несвесни програми, како реагираме бурно на одредени провокации во животот. Значи, постои одредена свесност дека ние имаме капацитет индивидуално да си го подобриме животот со свесно насочување на кои се наши закони, дека ние сами си ги правиме, нашите мисли се. И сега тоа исто добро е да се прошири како движење, да сватиме дека и општествено ние сме упатени да си подобруваме животот, дека индивидуално ја можам да си подобрам многу и можам да решам како, колку ќе ме вознемирува твоето присуство или системот самиот, ако јас сум имам вредности кои што се спротивни на општеството кое што живеам, можам да најдам механизми како да се справувам со тоа и да не ме тангира, да не ми смета толку. Меѓутоа, на крајот на кришата, сум пак упатен како социјално битие да живеам заедно и не може сосема да се отрнам од тие колективни текови, па и ментални, фрустрации и така натаму. И сега, самиот систем, ако не дозволува ја да се развивам, да бидам прво прифатен и вреднован како човеково битие, сите мои вредности да бидат корисни за него, тука само ќе ме ограничи. Не, ти ова ти е непотребно. Зашто да се забавуваш, зашто да пееш, зашто да, не знам, да танцуеш, да играш, да градиш ова? Ова све не ти носи пари, нема ова да што го правиш. Ќе го правиш само ова што ти носи пари, што пак ќе те вреднува другите како работодавачи. Да, добро, придонесуваш, има резултат од твојата работа. Тогаш јас се отуѓувам од себе како човек и станувам нешто што не сакам да бидам. Али од друга страна ќе ми речат, абе, не биди глуп, тај, биди практичен, па ова ти носи пари, па ти пак у твоето слободно време ќе можеш да видиш се тоа и тоа, така нато.
Меѓутоа, нема да имаш време.
Нема да има време, меѓутоа и самото прифаќање на оној компромис дека треба да правиш нешто против кое што ти си, е најголем степен на заробување. Ја затворам седам, ќе се осеќам може послободен.
Купување, да, те става
во кава. Дека ја мора да размислувам така и така, а јас сметам дека тоа прво е спротивно мојот етички кодекс на трешен што го имам. И се, ја за тоа сметам дека денеска човештвото па од друга страна има алатки и доста се свесни дека системов како што е, прво, дека ние сме програмирани, свесни се, бидејќи знаат дека имаат одредени свои програми што им прават неуво да се сеќаат. Меѓутоа, недостасува она одговорност да се земе и да се увиди дека иако ние како индивидуи, како што рече здраве, сме расцепкани и се сеќаме немокни, меѓутоа сме одговорни да побараме, може да се здружиме со други луѓе и да кажеме дека може да се менува тоа, дека кај нас е моќта и одговорноста да смениме одредени работи и во нашето однесување, па тоа да се прелее и на помалите колективи.
Ама работата е колку може, пример, да се действува во рамките на капитализмот. И дали ти само со индивидуално действување за промена во нели, себе си, за сам да се депрограмираш, дали тоа целосно можеш да го направиш во програмираното општество, бидејќи ние само зборуваме сега за индивидуалното програмирање, ама и општеството, значи начините на функционирањето на општеството се програмирани.
Тоа е, например, тука доаѓаме на тема која често ја разговараме, индивидуалната и колективната акција, и јас инсистирам секогаш дека тие се испреплетени, да речеме. Значи, ние имаме контрола во работното време, но и во слободното време. И сега, ние да се ослободиме од системот на најемно робство, тоа мора да падне капитализмот. Значи, мора ние да имаме као човечки битија за гарантирана екзистенција и слободно време кај што ние ќе го работиме она што сакаме, значи и ќе произведуваме, ама ќе произведуваме корисни и трајни работи. И ќе сакаме тоа да го правиме, бидејќи никој нема да ни виси над глава, нема да ни наметнува темпо, убитачно темпо, произведи што повеќе за пократко време, туку ќе гледаме да уживаме. Но, значи за тој дел мора колективна акција и колективно делување. Но, ние имаме контрола и во слободното време. Маса на луѓе се однесуваат на ист начин сега, денес, но различно од предходно. И сега, барем каде почнува еманципацијата. Кај во слободното време, бидејќи таму е најлесното да се интервенира. Значи, треба да се интервенира и во работното, на работното место, да се организираме и да се избориме за повисоки работнички стандарди. Но, тоа бара поголем напор. Полесна е борбата во слободното време. И тука е истовремено индивидуална и колективна. Ако јас го во стекот на слободното време се однесувам не онака како сака системот, а системот сака моето слободно време да биде врзано со потрошувачка. Ако моето слободно време е поврзано со потрошувачка, тогаш се прави обрт на капиталот, т.е. се продава производот и капиталистот завршува со профит. Значи, сака да трошиме, но она што цело време се покажува на терен е дека луѓето, купувањето им дава само краткорочно задоволување. И после пак се незадоволни дека немаат нешто друго. Ако јас решам да рекреирам, да читам книга, да помагам, да градинарам, значи нешто кое ќе ме исполнува како човек, а кое реално малку троши пари.
И го заобиколува капитализмот, сакаш да кажеш.
Него,
на некој начин.
Мислам, например,
па, добро, тие, се, книга...
тие се некапиталистички.
Па, да.
Например, имаме некапиталистички и антикапиталистички практики. Да. Значи, нормално, некапиталистичката практика е од пониско ниво, отколку антикапиталистичка практика. Например, ако јас градинарам, тогаш тоа дефинитивно не е нешто што капитализмот офанзивно ќе го нападни, ама ако градинарам, тогаш нема да висам во шопинг молови и да ме болат нозете од шетање низ продавници. И ќе се чувствувам поисполнето, да речеме. А антикапиталистички практики, меѓу другото е градење на заедници, борба со капиталот. Значи, јас сум, ние самите да научиме поинаку да живееме, за да знаеме како ќе се живее во социализмот.
Секако, ама пример, еве ова Митров што зборуваше за овие себе помагање и таквите практики, во денешно време имам впечаток дека луѓето се поделени, оние што превземат колективна акција, превземат само колективна акција, оние пак што се насочени само на себе помош, себе помагање и слично, се занимават само во индивидуалниот дел и некако не постои баш ретки се примерите на луѓе што и двете работи ги прават.
Па не би се сложил, мислам, тоа пак индивидуално. Мислам, секоја индивидуална акција има потенцијал да биде и колективна, се соберат луѓе околу тебе со слични вредности и така натаму. Значи, и секоја колективна акција е...
Да, ама дали сите тоа го гледат така?
Па, не знам, мене ова ми дое интересно, прво, често го споминјаме како капитализм, капитализмот сака вака, сака така, и се околу ова да уживаме ние у работа или да не уживаме, и се не е дека толку некако како свесно капиталистите го или капитализмот како сам систем кој што се репродуцира влијае толку на нашите вредности, него тоа е логиката на самиот систем, на пример. Затоа ја го спомнав на пример на почеток програмирањето и создавање роботи, дека роботот е тој што извршува работата. И за него е најбитно за кратко време да изврши работата, да биде ефикасно, да ги постигне резултати. Денеска исто ти ќе можеш да побараш, нели, од чет GPT него, ја ти напише книга, ја ти напише он. И сега за најкраток период. А ти сам ако седнеш да читаш, ако е нешто подолго, тоа треба време. И тоа од аспект на капитализмот, трошење време, а кои ќе бидат резултатите. Дали е сплатливо тоа што си потрошил време? Ти седнуваш и читаш, ако утре полагаш испит или ако станеш нешто професор. Иначе ако си обичен, не знам, ако друга ти е работата, зашто ти би трошал толку време, е сега дека забораваме, и тоа е разликата, у ствари, меѓу роботите и луѓето. Мислам дека капиталистот би сакал и ние да станеме роботи, ама за тоа сега ќе ги создава роботи. Разликата е што ние живееме, ние го вреднуваме живењето според искуство. Роботите и програмите никогаш нема да имаат искуство. Ние имаме непосредно искуство со тоа што го работиме. Ние, нас не исполнува секојденовото искуство. На крајот на криштата и тоа што, например, ја се заљубам у тебе. Така, и сега одма спиеме заедно, за една минута се завршува тоа све роботски начин, а друго е, ние се запознаваме, си прилагаме различни аспекти, додека се запознаваме, ни се отвара мозокот за нови искуства, за нова размена. Е, тоа денеска капитализмот го ограничува. Создава дека е непотребно, или кога го има и кога ќе се развие како принцип, тоа што го прави продукт, го модифицира. Ние сакаме на време играле луѓето фудбал, другите доаѓале и гледаат и после тоа станува еден огромен бизнис денеска, а некогаш било супер рекреација кај што другите доаѓале.
Значи јас ете ова е можеби најконцизно програмирањето во капитализмот. Значи во текот на работното време прифати го како неизбежно, како безалтернативно наемното робство. Не може да биде надминат системот кај што капиталистот те ангажира, а ти работиш за пари, без разлика која е работата, важно што повеќе да биде платено. Во слободното време, троши, гледај да ти биде полесно, по-комфорен животот. Но, сега, види од човечки аспект колку е сето то проблематично. Бидејќи она што често се покажува во реалноста, дека она што е најлесно, не е и најдобро. Значи, нас почна, особено во последните 30-40 години, да не прават, да не насочуваат да станиме легачи. Легачи. Да имаме разни алатки како ние нешто да не правиме.
Не Например, себе доволни би рекла, како да не можеш некој потреби свој.
Нешто време ни фали, да речеме.
Да не можеш сам да си ги направиш некој потреби.
Например, повторно, ете го, парадоксот. Имаме најмногу алатки во историјата на човечството, а пак нешто ни фали. Или, например, болестите од седечката култура. Сега, има болести и дури физички болести, здравието си го нарушуваме ако премногу седиме. Ама системот не прави да размислуваме дека ни фали уште една алатка која ќе не ослободи од работењето. Од мислењето.
Абе, нонстоп сме ослободени од работењето, а уствари...
А уште... рмбаме као коли.
Уште и 8 сати, значи, шо вика што треба се помириме со најемното робство. Еве, не можам да се помирам, дека 8 сати од мојот ден треба да ги продавам за да преживеам. Значи, не можам да се помирам.
Значи, и многу важно е, дали ние го гледаме тоа како најемно робство? Значи, дали ние се гледаме себе си како најемни робови или како слободни луѓе?
Па и тука е програмирањето. Значи, кој како го гледа?
Не, програмирањето од системот е баш во овај момент. Значи, ти си успеал од гледна точка на системот најемни робови да не го гледат своето робство, туку да ја гледат илузијата на слободата која им ја дава потрошувачката. Значи, ти си слободен како потрошувач да купуваш се што ти е достапно на пазарот и да се однесуваш на пазарот као што сакаш.
Има друга категорија. Цел систем на документи од човекови права, демократија, слободно договарање, јас си подпишувам договор, јас си бирам да подпишувам договор да работам за тебе, тоа е моја слобода и така. Значи, многу работи се тука, да кажам, со години на стотици години се тие така припремени да делува дека ние сме равноправни и пред закон.
Како што кажа од самото појавување на државата, значи од тогаш почнува
да, се да се... Добро, баш на овие последни стомија, гледам кога се развива ова у насоката на у која што иде здраве, дека сме ем потрошувачи, големи имаме опции за потрошување, ем заради тоа си кјутиме 8 месеца таму и се будиме, не се будиме 8 сата у денот или 10, некојаш има клизно работно време и се едно луѓето исто имаат и потреба да се докажат како покорни. Исто е тоа многу, се уште останува, од една страна збориме за слобода, од друга страна останува покорноста како еден од најдобрите квалитети. Нема ја шо да се бунтувам против тој што има пари или против газата кај мене, нема ја шо да се бунтувам. Ако не шо ми смета... Па да, покорноста се уште се цени. Мислам, у све што е така некој групно колективно...
Јас па имам впечаток дека веќе луѓето не почитуваат ништо.
Не почитуваат ништо човечко, као достоинство меѓу себе не почитуваат. Ама таму ќе што имаат интерес, таму апсолутно...
За интерес е тоа, не за
ти, да.
Е, па тоа е, значи, кога ти продаваш,
кој друго нешто од себе. Не почитуваат предпоставките дека... Некој им ја дава нив моќта преку пари, преку позиција, некој им ја дава моќта и они треба го слушаат изворот на моќта. Изворот на моќта може да биде нели политичка партија што те вработува, може да биде тој што ти дал работа. Најчесто е така. И се и зашто има луѓе влагаат и се идентификуваат со фирмата кај што работат?
Да.
И со лога, со било што. Одма стануваш ти денеска кога се вработиш некој, одма стануваш на некој начин промотер. Праиш Инстаграм сторија со работата кај што работиш многу често, тоа го прават луѓе.
Да.
И исто така продажбата денеска се уште една од најплатените работи. Идеш и убедуваш луѓе дека треба да имаат некој производ. Он создава како од ништо нешто, приказни, пак се занимава со пропаганда. И луѓето го прифаќаат тоа и се осеќаат мокни дека не инвестирале превише у себе, само ја развиле вештината на да кажеме, лажење, прават приказно, ова купите го, и он само тоа што ќе го убеди да го купат, него ни произвел, не ни знае што има у него, само убедува дека ти треба да го купиш.
Трговец,
и тоа него му дава моќ, преку пари, нели денеска
има важна индоктринација на работничка класа, каја што работниците ги интересира од целиот корпус на работното место само по високата плата. Значи, и тоа се гледа дека е улогата на капитализмот. Бидејќи тие не ја гледаат во крајна линија експлоатацијата, ако е добро платена.
Да,
дури можат да се убиваат од работа, ако тој им носи повеќе пари. Значи, главниот фокус на многу работници стана да се стекне што повеќе пари, за после тие пари многу лесно да се потрошат, да се фрлат во ефтина непродуктивна потрошувачка, која нема да ги исполнува, туку само го репродуцира системот.
Силниот, најсуровиот аргумент.
И многу важно, извини, значи да лоцираме на цело ова зборување на слободата. Не ги градат луѓето да бидат слободолюбиви. Например, га осека, ете, со либералите, зошто кога сте толку фокусирани на слободата, зошто не се залагаат за слобода од експлоатација.
слободно. Значи, помал се работно,
работни сати. Реално не е она што ја сакаат слободата. Значи, не се слободолюбиви, не ги дресираат луѓето да бидат слободолюбиви, ги туги дресираат да бидат моќолюбиви, да ја сакаат моќта, да ја ценат, да го ценат оној човек што има моќ и тие да сакаат да стекнат моќ.
Е, сега од ова дека сме луѓе и дека и, па, и животните имаат одреден страв за преживување и ние имаме некој исконски страв за преживување, на што ја базираат, например, програмата? Како доаѓа до тоа да не програмираат? Колку се базира на нашите стравови? Дека, денеска најсилниот аргумент е секојаш дека минатите општества претходно биле потешки. Сега најдобро живееме, најдобро што може е ова. Кога се прави илузија дека живееме најдобро што може. Прво, технолошки дека сме напреднале многу, дека има, дека имаме мотив и се создава исто одреден страв дека не знаеме подобро понатаму. Се враќа на тоа дека сме заканени на друг, дека имаме нешто лошо, волче у нас едни кон други. И главно се уште, иако денеска човек нема потреба да се плаши за својата екзистенција од никаков аспект, која има изобилство од храна околу било кој маркет да одиш, има дури и пари тука, и тоа се уште постои оден страв за преживување кај луѓето. Ја го детектирам дека стои, постои како некој дека треба да исполни задачи за да биде вреден неговиот живот, за да биде достоен во рамките на заедницата.
Ама потребите се зголемени, во смисла ти викаш храна, сега во како нели потребите растат, се наметнуваат и самите потреби и сега за да ги задоволуваш повеќето наметнати потреби, ти требаат повеќе пари. И не се сведува само на храната, киријата, сметките.
Да, ама која е заканата по твоето
постоење? Важно...
Да, ако идиш против системот. Тие
се две важни поенти. Значи, не држат под контрола со тоа што секогаш се плашиме, ако престанеме да работиме во наемно робство, дека ќе имаме екзистенцијални проблеми. Нема можеме да купиме храна. Значи, и тоа, нашите општества се богати, во принцип. Ние не сваќаме дека се богати нашите општества, бидејќи богатството е концентрирано во мал број раце, и ние го немаме и не го гледаме, прв момент, а вториот момент е бидејќи не програмираја да не знае, на да не го знаеме зборот, што значи зборот доволно. Да сакаме да имаме што повеќе. А доволно да не знаеме каја е границата, мерата, да речеме. И таа е важна дискусија, али као сека, исто така важно е која се зборува за зголемени потреби, да се направи разликата која направи Маркс помеѓу вистински и лажни потреби. И сега ова е тешко да се дефинира што е вистинска, што е лажна потреба. Со текот на времето, некои работи од луксузи станаја потреби, да речеме. Но, често, да речеме, она што го прави капитализмот, те нас ни нуди стоки кои се лесно расипливи и се еднократни. И сега, во крајна линија ти можеш да го имаш нештото, ама зошто биде произведено лесно расипливо и еднократно? Значи, ќе го имаш ти, истота работа, не ќе го немаш, ќе го имаш. Само капитализмот има проблем со трајните производи. Бидејќи ако произведува трајни производи,
нема да врти пазарот.
Точно. Значи, и целиот механизам ќе го објасниме за нашите гледачи. Значи, кога се случува купување, фактички капиталистот го завршува процесот што завршува со негов профит и може да произведува нова работа која преку купувачката ќе резултира со нов профит за него. Ако ти еднаш го купиш нештото и си задоволен, трајно е добро тоа, тогаш само еднаш тој ќе оствари профит и после нема потреба да организира производство.
Ама не може така да функционира капитализмот, бидејќи
капитализмот
мора
не може така да функционира.
Точно.
И сега, значи, ние можеме да ги имаме работите. Иако има, многу важно е, лажни потреби. Им создаваат на луѓето лажни потреби. Но, значи, за работата е да имаме, ние можеме како општество да работиме далеку помалку време, например, зголемена е енормно продуктивноста последните 100 години, А работното време не само што не е скратено, туку е продолжено.
Значи ние работиме сега исто како кога луѓето се изборили пред 138 години за 8 сати, за ние работиме уште толку.
А при тоа е експлодира продуктивноста на трудот. Значи за единица време денес се произведува далеку повеќе од колку пред 130 години.
И плюс да не заборавиме ете во оваа насока, нели се плюс се зголеми работното време за одредени сектори во Македонија.
Точно, точно.
Да. Значи... И тоа луѓето, еве со работниците што се програмирани, што зборувавме, дел од луѓето, од работниците, потенцијалните работници, тоа не го гледаја како погрешно. Во смисла дека имат повисоки плати, дневници.
Зошто ние не се бориме за пократко работно време, значи за зголемување на нашата слобода, туку се бориме, ако треба да работиме и дополнително, само да имаме повеќе пари.
Затоа што и воспитувањето, дори од дома, роднини, ово на пријателиот, нели, викат, како што рече ти преска, као сега сте млади, работете, као да си направиш ти капиталче, за после да мек малце да уживаш. И цел живот...
То уживање се одложува до недогрет.
Да, до пензија која доживееш, пензијата
позија. Има еден друг аспект тука исто што е битен за ова високо професионализација, технологизација. Значи, работата е што денеска човекот зашо се осеќа и како од една страна уплачен и недоволен, дека он работи само нешто за пари и не знае ништо друго да си направи. Ни по дома, значи, дури луѓе денеска заборават и да готват, се нарачуваат, значи. Некој дом да се подрасипе дома нешто е зависен од некој друг. Значи цело време он зависен од другите, али од аспект на услуги, како
пак. И тоа мора со пари да го плати.
Како купопродажба, да. Нема кој да му помогне да му заврши таа работа. Прво он се осеќа немоќен кога не знае многу работи да ги прави. Али знае една што таа му дај и се фаќа како слеб за стап за таа работа.
Тоа има да го понуди устори за да преживее.
Ма така него не вкалапува, така не учат дека битно е ти една работа што ќе и таа ќе ти дае пари, после преку тие пари ти ќе можеш да си други работи да си ги овозможиш, па пелени за децата, па породилно да платиш волку, значи све, дури и бракот го гледаш така, ако ти можеш да си го овозможиш, ќе имаш или љубовна врска, ако не, исто притисок, па дали имаш, па дали. Значи тука е таа немој да стравот зашто дека не е само како што се збори од аспект на системот, колку не прави нечовечни, односно што е само транзакција, него колку сме и ние немокни кога не пробуваме работа. Професионализацијата сама по себе. Сама професионализација тоа е добра за одредени аспекти, ама не можеш да бидеш само тоа што ќе бидеш робот, тоа што ќе бидеш алатка. Мора да има повеќе аспекти од човекот. Секој што има интереси кога расте уште како дете, пробува различни игри, различни работи, да размислува на различни полиња. Не може само да остане и да престане да размислува цел живот. Само една работа да
ги
добро.
Ги осакатува системот луѓето, ги осакатува. Значи, способни се само за едно, за се друго се неспособни. Значи, се осакатени за тоа.
И тука можеш да играш со тој страв, дека системот е прави неспособен и од друга страна ти вика, ти си неспособен, као ти само ова можеш да го правиш. Како стареат повеќе луѓе, се плашат од преквалификации и така натаму. Јако се е малце тоа многу поотворено, да има преквалификации све, ама се насочува само таму кај што има пари. Брз курс за ова, за програмирање, таму да правиш пари. Не размислуваш ти веќе... Што можеш од себе да направиш како човек, како заедница и така
натаму? Па затоа не може поинаку да биде ако основната вредност е профитот на системот во кој што живееме. И сега и ние ако очекуваме дека луѓето ќе се борат за нешто друго, па тогаш и ние сме во илузија уствари.
Добро, да речеме, например, ја имаш следната противречност. Значи, има луѓе и тука е може би надешта. Има луѓе кои сметаат дека ќе ти кажат не е се во парите.
Точно, ама многу...
Али капитализмот вика се е во парите. И сега, не е се во парите, например, зашо да не создадеме систем, да сакаме да создадеме систем прво? Кај што нема се да биде во парите. Кај што ние ќе бидеме богати као луѓе. Кај што ќе имаме убав живот, а не трчање постојано за пари и за различни работи.
Ти исто така не можеш па да се бориш за против капитализмот, а патем се ова да го правиш, да живееш во прангите на капитализмот во своето слободно време.
Да речеме, важно е за да го даде импулсот да се почне со тоа, бидејќи, например, ќе сватиш дека, например, потрошувачката и затоа лесно ја продаваат, е активност без голем напор или пасивната забава, вртење на телевизорот, каналите, да речеме.
Скролање.
Не трошат, да, скролање. не троши голема енергија, значи ако ти си отепан уморен од работа, ти немаш енергија да го правиш тоа. Ако сватиш дека тоа не вреди и дека сакаш да го правиш другото, да спортуваш, може и аз да сакам да играм кошарка ненормално, ама да немам енергија, бидејќи ми е сцена на работата. И сега да сакаш да го правиш тоа. И кога ќе сакаш, ќе сватиш дека системот ти ја одзема време.
Зошто не можеш, мислиш
тогаш,
така?
Тогаш ќе сватиш дека зошто не можеш и дека системски се ограничувањата. И тогаш ќе сакаш да се намали работното време, да работиме не 7 сати, 4 сати максимум. И тогаш ќе се добие тие 4 сати и замислете, ете, секој нека си замисли, секој ден да има плюс 4 сати. И тогаш одеднаш се намалува и уморот и се зголемуваат можностите за покреативно.
Да, е сега за тоа.
Кога се мери работното време и тоа исто почиње програмирање од тогаш, кога со садници мора толку сада да дојдеш и толку да, се да програмира животот. Така да потребно е секако депрограмирање за да состои простор за нешто ново. Иначе луѓето денеска не оставаат простор за имагинација за нешто ново. Некако доста се ограничува.
Ма се ти
е извакано. Што е и нема што да се менја.
Например, ете, повторно, капитализмот со своите алатки што треба да ни го олеснат животот. Ние, мислам, во феудализмот, тоа кај Пол Лафар го прочитав, имале 3 месеци слободни, поради верски и разни други празници. 3 месеци слободни. И сега, фактички, капитализмот го ограничи слободното време. И тоа, мислам, меѓу другото, која се работеше по 10 сати, а патем и сега де факто е 10 сати, бидејќи ако го чу...
Да, тоа никој не го рачуна.
А треба да се рачуна. Тогаш ние не е во однос на социализмот колку треба да работиме и колку можеме да работиме. Во споредба капитализам, феудализам, капитализмот не тера да рамбаме повеќе, ни троши време од нашите животи.
Шокери е мене се да разговараме околку долго за слободно време. Добивме ли нешто?
Па може би, веќе потикнеме други луѓе, па после преку колективна акција
да,
може
ете,
би. Па да.
Меѓу другото, ете, депрограма не е само една емисија, туку се ќе биде депрограмирање и со надеж дека ќе успееме да влијаеме на тоа депрограмирање и убедувањето дека може да се живее и поинаку и подобро од капитализмот.
По-убаво, по-богато, по-исполнето.
Да. По-исполнето, по-слободно.
По-слободно.